Káva o čtvrté na dvojce.
Zdravím vás a vítám vás při vysílání dnešní kávy o čtvrté. Jak před malou chvílí říkala Iva Bendová z odpoledne, pokud jste ještě neviděli to naše nové vysílací studio, tak si klikněte a podívejte se. Uvidíte také, že naproti mě už sedí dnešní host, je to pan profesor Martin Haluzík z IKEMu, já ho tady vítám. No a říkám diabetes, znovu opakuji hlavní téma našeho dnešního vysílání. Když se podíváme do statistik, tak data z roku 2018 ukazují, že počet léčených diabetiků překročil v České republice 1 milion. Na rozdíl od ostatních je to právě skupina, která je více ohrožena nemocemi srdce a cév. Infarkt prodělají 3x častěji a mrkvici dokonce 4x častěji než ostatní. Tak jaké jsou nové metody léčby? I to bude jedna z hlavních otázek našeho dnešního vysílání. Tady je káva o čtvrté a se mnou je ve studiu dnes pan profesor Martin Haluzík z IKEMu. Pěkně vás tu vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem říkala, pane profesore, před chviličku ta data z roku 2018, které ukazují, že počet léčených diabetiků v České republice překročil 1 milion. Ty počty stoupají stále? A proč stoupají? Víte to?
Ano, ty počty stoupají, bohužel, a i víme, proč stoupají. Stoupají, protože ten náš životní styl je bohužel čím dál nezdravější. A kdybych to měl říct úplně zjednodušeně, tak my se prostě málo pohybujeme, hodně se stresujeme a málo spíme také, to jistě s tím také souvisí, takže kombinace tohoto s tím, že poměrně hodně jíme ještě k tomu všemu, vede k tomu, že jsme obézní a obezita je velký rizikový faktor právě pro cukrovku druhého typu.
Co třeba ten spánek, kolik hodin bychom měli spát, aby se u nás neprojevila cukrovka, diabetes?
Je to samozřejmě individuální, ale v průměru se říká, že dospělý člověk by měl ideálně spát nějakých 7 hodin, klidně i více.
Kolik spíte vy?
No já většinu svých doporučení nesplňuji, včetně toho spánku. Asi tak 5,5-6 hodin, no ale jako těch 7 by se mi líbilo, kdyby se mi to podařilo zrealizovat. Takže měl bych jít asi lépe příkladem.
A co s tím stresem můžeme dělat? Protože dnes ten stres na nás útočí opravdu ze všech stran. To zní už jako kliše, samozřejmě.
To je samozřejmě složité, ale asi každý má nějaký svůj způsob, který mu vyhovuje, jak ten stres kompenzovat. Já myslím, že výborná je fyzická aktivita. A já bych doporučil prostě procházku. No. Procházku půl, 3/4 hodiny, rychlejší chůzí, to je nejjednodušší. Není potřeba se na to nijak speciálně připravovat, nikam jezdit a myslím si, že to tu hlavu vyčistí velmi dobře.
Jaké druhy cukrovky, pane profesore, vůbec máme? Jak se od sebe liší? A také mě zajímá samozřejmě v té návaznosti, jak se liší ta jejich léčba.
Máme dva základní druhy cukrovky. Ta první, kterou už jsem trošku načal, cukrovka druhého typu, to je cukrovka, která se typicky vyskytuje ve středním až tedy starším věku, je spojená s obezitou, s nízkou fyzickou aktivitou a léčí se tedy zpočátku nějakou tabletovou léčbou a později se může přecházet i na léčbu injekční, včetně inzulínu. A druhý typ, který je daleko méně častý, ta zmiňovaná cukrovka druhého typu, to je asi 90% všech diabetiků, takže to je ta, která je zodpovědná za ten nárůst celkového počtu. A pak je tam cukrovka prvního typu, což je cukrovka, která vzniká spíše v mládí a je potřeba ji léčit tedy od začátku inzulínem.
Data jsou neúprosná. 46% diabetiků, kteří zemřeli v roce 2018, byli důvodem právě nemoci oběhové soustavy, srdečně cévní onemocnění. To se ale do budoucna může změnit, slibují lékaři. Tak jak, co nabízí ta nová moderní?
No, my máme k dispozici v současné době dvě skupiny léků, které jsou schopny významně snížit riziko právě tady těchto cévních komplikací. Jedny ty léky se jmenují glyflozíny neboli SGLT2 inhibitory a ty druhé se jmenují GLP-1 agonisté, nebo také se tomu říká v širším kontextu inkretinová léčba. A zejména ty GLP-1 agonisté vedou nejenom k tomu, že se významně zlepší cukrovka, ale oni taky významně snižují hmotnost, klesá krevní tlak a právě kombinací všech těchto věcí dochází k velmi podstatnému snížení vzniku například srdečního infarktu nebo mozkové mrtvice.
Snížení.
Podstatné snížení v těch studiích, když se zkombinují tyto věci dohromady, mozková mrtvice, infarkt, smrt z kardiovaskulárních příčin, tak u těch nejlepších léků, co máme k dispozici, o nějakých 26%, což je opravdu hodně.
A dostanou je všichni nemocní, nebo podle čeho?
Samozřejmě, že ne všichni nemocní je dostanou. Ono v podstatě z těch 100% diabetiků druhého typu má, řekněme, nějakých 30% už právě tyto kardiovaskulární komplikace, těch 70% je zatím nemá, ale bohužel je pravděpodobné, že pakliže je budeme dobře léčit a dožijí se dostatečně dostatečně dlouhého věku, tak prostě tohle to je nejpravděpodobnější komplikace, kterou mohou dostat. A samozřejmě závisí to hodně na tom, jaké mají další nemoci. Oni obvykle mají také vysoký tlak, mají například také zhoršenou funkci ledvin. A pokud ty další nemoci nejsou dobře léčené, tak samozřejmě ta pravděpodobnost, že tyto kardiovaskulární komplikace, ještě bych měl zmínit lipidy, tuky a kouření, to je možná skoro nejpodstatnější. Jestliže k tomu ještě kouří ten pacient, tak se to riziko obrovsky zvyšuje.
Tak pokud vás tohle téma zajímá, tak jednak zůstaňte našimi posluchači Kávy o čtvrté, ale také se můžete zapojit do toho dnešního vysílání tím, že napíšete otázku. Můžete se ptát na adrese dvojka@rozhlas.cz. Dnes si povídáme o možnostech moderní medicíny, o moderních lécích, které mohou chránit před mrtvicí a infarktem, zejména pacienty, kteří trpí diabetem. Se mnou ve studiu pan profesor Martin Haluzík z IKEMu. Ono se uvádí, někde jsem četla, pane profesore, že moderní léky se teď zaměřují nejenom na úpravu glykémie, ale jak se toho tedy dá docílit?
No, ono se totiž zjistilo...
Je to vlastně důležité?
Je to zcela zásadní. Já jsem možná na začátku úplně nezdůraznil, že vlastně typický pacient s cukrovkou druhého typu, to je nemocný, který má vysoký tlak, který má obezitu, který má vysoké hladiny lipidů, tedy těch tuků v krvi. A my, abychom snížili to jeho riziko těch komplikací, těch srdečně cévních onemocnění, tak musíme vlastně ideálně srovnat všechny tyto další rizikové faktory. Takže pokud
jak dlouhá je to práce?
No, je to těžká práce, tak všichni nebo většina z nás má nějakou zkušenost s tím, když zkoušela zhubnout, tolik k ovlivnění obezity. Já sám na sobě pozoruji, že to je vždycky, čím je člověk starší, tak tím je to těžší, tedy i třeba to kilo jenom zhubnout a po těch Vánocích se dostat zase do jaksi ideální hmotnosti, nebo aspoň té, která byla před Vánocemi, je to obtížné. A samozřejmě, jak už jsme mluvili o tom stresujícím životě, tak tohle to přispívá k tomu, že nám stoupá ten krevní tlak. Pokud bereme správně léky a omezíme solení, tak s tím se většinou dá nějak pracovat. Dost často potřebujeme také léky na ty lipidy. A co je právě obrovská výhoda těch nových léků, které máme na cukrovku, což jsou ty GLP-1 agonisté hlavně, tak ty právě dokáží snížit hmotnost, dokáží zlepšit i ty lipidy a snižují částečně i krevní tlak. Takže oni vlastně máme tak trošku vlastně 4 účinky v jednom, když k tomu ještě přidám ten efekt na hladinu cukru v krvi.
A podaří se to skoro u všech pacientů?
Já bych řekl, že se skoro u všech pacientů podaří významně zlepšit minimálně tu cukrovku a snížit hmotnost, ale jinak je to samozřejmě tak jako s každým lékem, ono vůbec žádný lék není takový, že by na něj zareagovalo 100% pacientů, takže my v tomto případě odhadujeme, že máme nějakých asi 70% pacientů, kteří reagují, z nich řekněme nějakých 40-50% reaguje výborně, ten zbytek reaguje tak, že to poznáme, ale nejsou to ti nejlepší respondenti.
Závisí
to na mnoha faktorech. Závisí to samozřejmě na genetice do určité míry, závisí to na tom, jak ten pacient poslouchá to, co mu říkáme, to znamená, jak k tomu dodržuje všechno to ostatní. V neposlední řadě také na tom, jestli opravdu ten lék užívá tak, jak jej užívat má, protože víme, že i toto je dost často velký problém, protože stane se, že člověk zapomene nebo není tak pečlivý a to všechno se pak může v tom výsledku projevit.
Vy jste na začátku zmiňoval i tu inkretinovou léčbu, tak ta je jaká vlastně?
Ano, inkretinová léčba vlastně zahrnuje 2 skupiny léků. Jedny z toho jsou takzvané gliptíny, což jsou tablety, které jsou poměrně účinné v zlepšení kompenzace cukrovky, ale nemají ty další výhodné efekty nad rámec tedy toho zlepšení. A to, o čem jsem vlastně hlavně mluvil, to jsou ti takzvaní GLP-1 agonisté, to je léčba, která je dneska převážně injekční, ale ty injekce se podávají třeba jednou týdně, takže je to pro pacienta poměrně komfortní.
Může si píchat sám?
Určitě. Tam dnes je to opravdu tak jednoduché, že často se mi stává, že když začnu před pacientem mluvit o injekci, tak on se nejdříve ujistí, že to není inzulín, protože inzulín má mezi pacienty, řekl bych trošku neprávem, velmi špatnou pověst. A když jim řeknu, že ne a že se to píchá jednou týdně, my máme takové ukázkové to aplikační pero, které pak pacientovi ukážu a když mu vysvětlím, jak je to jednoduché, tak nestalo se mi ještě nikdy, že by někdo i po tom, co mu to všechno vysvětlím, odmítl, že to sám nezvládne, takže není to problém.
Upravit životní styl a jídelníček, to je tedy nutnost, vy jste to zmínil už na začátku toho našeho povídání, říkal jste nejjednodušší procházka 3/4 hodiny denně, ale k tomu jídelníčku, ten správný ideální jídelníček asi málo kdo zvládne dodržovat neustále. stále pár dní možná, ale pak co si budeme povídat, tak jak by to mělo vypadat?
Mluvíme-li o pacientovi s cukrovkou, tak ten by se měl vyhýbat tedy jídlům a nápojům, které obsahují rychle uvolnitelný cukr. To znamená, neměl by pít sladké nápoje, to je, řekl bych, úplně nejzbytečnější, měl by se vyhýbat bílému pečivu a obecně
takže
snížit.
Bílému vínu.
Ne, bílému vínu se nemusí úplně vyhýbat, to si myslím, že v malé množství, nebo červenému, my teď máme k tomu vínu jako v tom neúplně velké množství celkem liberální přístup, stejně jako ke kávě mimochodem. Kávu také nezakazujeme, dokonce má některé studie, že snižuje riziko vzniku diabetu.
Ale se by se neměla sladit.
Tak, ano, diabetik by si neměl sladit, anebo když tak tedy nízkokalorickými sladidly. Ale já bych řekl, že asi úplně nejdůležitější je z dlouhodobého hlediska, jestli ten příjem je nižší než energetický výdej. To znamená, ten pacient by neměl přibírat, spíš by měl lehce hubnout a měl by se vyhnout těm rychle uvolnitelným cukrům, to znamená, může jíst bez omezení zeleninu, což ne všechny potěší, bílá netučná masa, méně příloh a nepít sladké nápoje, nebo aspoň ne nápoje slazené tedy běžnými cukry. A pivo tedy, pardon, ještě ano, tím asi pokazím mnohým náladu, ale pivo má v sobě hodně cukru, takže také ho příliš nedoporučujeme.
I nealkoholické.
To bohužel také, takže spíše to víno, které v sobě toho cukru tolik nemá, suché víno, ale bohužel tam množství nejsou taková, která by, říkáme, ty 2-3 deci maximálně. No.
Co je vlastně výhodou té nové moderní léčby, kromě toho, že tedy komplexně cílí na pacienta?
Já myslím, že výhodou je také jednoduchost, protože ono to možná pro někoho, kdo nebere vůbec žádné léky, nezní tak jednoduše, ale píchnout si injekci jednou týdně pomocí předplněného pera, které vlastně nevyžaduje od toho pacienta, aby cokoliv připravoval, si myslím, že už je velmi jednoduché a dobře použitelné. A další věc je, že to je léčba, která kromě toho, co oni už dneska víme, tak ještě otvírá spoustu dalších nadějí, co by mohla ovlivnit dalšího.
Co by to bylo?
No, zdá se, že by tam mohl být i ochranný vliv proti neurodegenerativním onemocněním, což vlastně zahrnuje cokoliv od Parkinsonovy nemoci přes zejména tedy demenci, Alzheimerovu nemoc například. A to jsou samozřejmě onemocnění, která jsou úplně stejně nebo podobně civilizačně podmíněná jako diabetes. Pokud bychom měli něco, co nám sníží ještě riziko těch neurodegenerativních změn zároveň, tak si myslím, že by to zase obrovsky pomohlo tomu zdravotnictví.
A kdyby se to ukázalo?
No, oni v současné době probíhají nějaké studie právě s těmi novými léky, takže my předpokládáme, že nějaké první výsledky by mohly být během několika let, ale je to samozřejmě zatím, ono to vždycky začíná tím, že jsou nějaké experimenty, které se provádějí na myších nebo na potkanech, tam tedy to vycházelo velmi nadějně a pak se teprve přechází k těm klinickým studiím, které už samozřejmě trvají mnohem déle a jsou mnohem komplikovanější, takže domnívám se, že do 2-3 let bychom mohli mít více informací.
Tak o tom budeme mluvit i dál ve vysílání Kávy o čtvrté na Dvojce. Teď vám posíláme muziku Vladimíra Mišíka, jste asi poznali, a pokud máte otázky na našeho dnešního hosta, pana profesora Haluzíka, tak je posílejte na Dvojku. Zejména o moderních lécích, které mohou chránit diabetiky před mrtvicí a infarktem, si povídáme s panem profesorem Martinem Haluzíkem Sikemu, který je dnes mým dnešním hostem. Mě by zajímala ještě jedna věc, protože my se bavíme o lécích, ale pak je tady taková, řekněme, radikální metoda, která už několik let, nějakou dobu v České republice funguje poměrně úspěšně u pacientů, kteří mají vysokou nadváhu, mnohdy se mluví i o morbidní obezitě, a to je bariatrická chirurgie. Jaké s ní máte vy zkušenosti? Jste pro?
Rozhodně. Bariatrická chirurgie je velmi účinná metoda, která vlastně začínala jako léčba obezity především, ale postupem času se zjistilo, že to je vlastně i velmi účinná a v podstatě nejúčinnější léčba diabetu, jakou máme k dispozici. Takže je to metoda, se kterou mám poměrně hodně zkušeností a vlastně už i v IKEMu se jí částečně věnujeme. A myslím si, že zejména u pacientů, kteří mají opravdu vysoký body mass index, já bych možná měl říct, že body mass index je tedy to, podle čeho určujeme, zda pacient je obézní, a vypočítává se tedy z výšky a z tělesné hmotnosti. A ve chvíli, kdy pacient má vyšší body mass index než 30, tak už mluvíme o obezitě. A ta se pak ještě dělí do 3 stupňů a body mass index nad 40 je tedy obezita 3. stupně. A U těch pacientů, kteří mají body mass index nad 35, podle našich současných doporučení bychom měli zvažovat také právě tu bariatrickou chirurgii, což jsou vlastně operace, které buď zmenšují objem žaludku, anebo ještě nějakým způsobem obcházejí část tenkého střeva, vedou ke snížení hmotnosti a některé z nich vedou také k velmi významnému zlepšení až vymizení cukrovky druhého typu. Takže je to léčba, která je velmi účinná a kterou, když dobře vybereme pacienta, dobře ho poučíme, tak může opravdu skvěle fungovat.
Co je základem prevence? Protože prevence to je vlastně to nejdůležitější a mnohdy i to nejúčinnější. Tak u cukrovky, co to je?
Ano, u cukrovky je vlastně prevence zdravý životní styl, by se dalo říct. Zejména máme-li třeba někoho z rodičů, kdo má cukrovku druhého typu, tak to by nás mělo jaksi varovat v tom, že si ty geny trošičku neseme sebou. Ono je u těch, kteří mají rodiče s cukrovkou, je významně vyšší riziko, že sami tedy budou mít tento typ cukrovky. Takže nejlepší prevence je zůstat štíhlý, mít tedy pravidelnou fyzickou aktivitu, nepřejídat se a obecně žít zdravě, nekouřit.
Jste řekl štíhlý, ale četla jsem, že někteří lékaři říkají, klidně buďte s mírnou nadváhou, ale hýbejte se. A to je lepší, než když budete štíhlí a nebudete vůbec vyvíjet žádnou fyzickou aktivitu.
Ano, to je, děkuji, to jste mě přímo nahrála. Je to tak? No, ono, každý máme nějakou jinou tělesnou konstituci vrozenou, takže ten body mass index je samozřejmě velmi zjednodušený způsob a mnohdy lehce nepřesný způsob, jak měřit tedy štíhlost. A druhá věc je, že my velmi dobře víme, že možná ještě důležitější než body mass index je to, jakou máme fyzickou zdatnost. Takže to, co vy jste zmínila, to je takzvaný koncept fit, fat, unfit, unfit, že tedy sportující pacient s lehkou nadváhou nebo s lehčí obezitou je na tom vlastně dobře z hlediska prognózy a štíhlý, který nesportuje, je na tom dokonce o něco hůře.
Je pravda, že o cukrovce třeba 10 let nemusím vůbec vědět, že ji mám?
Ano, to je bohužel jedna, řekl bych, z velkých svým způsobem nevýhod nebo takových varovných věcí o cukrovce. Ono totiž lehce zvýšená hladina cukru vlastně nikterak nebolí a trvá několik let, než vyvolá tedy nějaké příznaky.
No a které... jaké to jsou ty příznaky první, které by nás měly přivést do ordinace, třeba jenom toho našeho praktického lékaře?
První příznaky jsou v podstatě velmi nespecifické. Většinou je to únava, někdy to může být zvýšená kazivost zubů nebo mírně zhoršené hojení ran, někdy to může být lehce vyšší žízeň, ale bohužel právě není to nic takového, co by nám vysloveně jaksi signalizovalo, že máme nemoc nad rámec toho, že jsme tedy unavení a že toho máme hodně. Takže já myslím, že je vždycky strašně důležité, abychom chodili na preventivní prohlídky. No. Protože to je velmi jednoduchý způsob, jak změřit hladinu cukru v krvi, stejně jako cholesterolu a dalších důležitých parametrů.
Jak právě třeba ten praktický lékař může odhalit ten počínající diabetes, nebo na co ho mám navést, aby mi třeba udělal nějaké testy, nebo to se mnou začal konzultovat?
Pokud mu popíšete příznaky, které budou zahrnovat to, že máte třeba větší žízeň, tak to si myslím, že každého lékaře vede směrem k té cukrovce, ona je to poměrně častá nemoc, takže na ní myslíme. Ale jinak si myslím, že pokud přijdete na preventivní prohlídku, tak její součástí bude změření tlaku, zvážení a také odběr krve. A samozřejmě součástí odběru krve při preventivní prohlídce je změření cukru v krvi, což už je vlastně diagnostická metoda, tedy způsob, jak odhalit cukrovku.
No a jak to vypadá, nebo ta první konzultace u odborníka, u diabetologa? Měli bychom třeba mít něco sepsaného v poznámkách, co bychom potom před tou návštěvou lékaře si měli dát dohromady a pak to na něj vysypat, abychom na něco nezapomněli. Měli. Ano, jenom ve stresu zapomínáme.
To je úplně ideální stav. My jsme velmi rádi, když nám pacient je schopen, no zaprvé ke každému lékaři by si měl každý přinést seznam léků. To je něco, co ne všichni si
tak
vždycky pamatujeme.
Ano,
takže to si myslím, že je velmi důležité přinést zprávu od toho jiného lékaře, který pacienta posílá a pak my diabetologové a my, kteří se zabýváme tedy částečně obezitou, tak máme rádi jídelníčky pacientů, takže vůbec není špatné týden předtím napsat jídelníček, tak aby se na něj ten lékař mohl podívat. Většinou může tedy pacient předpokládat, že mu ho lehce proškrtá a řekne mu, co by tam být mělo a být
nakolik
nemělo.
Nakolik jim věříte těm jídelníčkům?
Ano, to je skvělá otázka. Tak já jsem celoživotní optimista, takže nepřestávám věřit, ale na druhou stranu už jsem, jak si tu lékařskou praxi dělám už poměrně dlouho, takže beru to s určitou rezervou a myslím si, že když už pak člověk toho pacienta trošku zná, tak dokáže docela dobře posoudit, že u někoho jim mohu věřit téměř 100% a u někoho je to spíš taková volná tvorba trošku.
22 155 25 25, tak to je telefonní číslo sem k nám do Kávy od čtvrté. Na téma diabetes můžete se ptát, anebo můžete posílat i otázky. Dostáváte prostor vy, naši posluchači, takže pokud chcete, ptejte se našeho dnešního hosta, pana profesora Martina Haluzíka, na čísle 22 155 25 25. První posluchač či posluchačka je už s námi ve spojení, takže pane profesore, sáhněte tady a vezměte si sluchátka. Tak už vás slyšíme, dobrý den.
Dobrý den, tady Pokorná. Chtěla jsem se zeptat, slyšela jsem, že některým teda cukrovkářům vyhovuje jíst jenom dvakrát denně.
Děkuju pěkně za ten dotaz. Tak pane profesore, jak to je? Já to možná ještě trošku jako natáhnu, protože jsem četla také, že diabetici by měli jíst častěji malé porce, ale podle posledních výzkumů, že to prý není nutné. Tak jako paní Pokorná dvakrát denně stačí?
Může stačit i dvakrát denně. Dokonce v IKEMu kolegyně Kálejová na to dělala velmi hezkou studii a ukázala právě, že u těch diabetiků druhého typu dvakrát denně větší jídlo může být výhodnější pro některé než ty menší porce. Ono to souvisí s tím, že vlastně když jíme jenom dvakrát denně, tak k tomu zvýšení po jídlo vlastně také dochází jenom dvakrát denně. Když jí někdo potom pětkrát denně, tak se ta hladina cukru zvyšuje pětkrát. Takže já nejsem u svých pacientů úplně striktní, že bych jim říkal, musíte jíst pětkrát denně nebo musíte jíst dvakrát denně. Celkem bych řekl, že se to může přizpůsobit tomu, co pacientovi vyhovuje. Ale důležité je potom také, co vlastně potom jí. A ještě důležitější je, aby z dlouhodobého hlediska tedy se nezvyšovala hmotnost. Ať už jí pětkrát denně nebo dvakrát denně, tak prostě nesmí přibírat.
U toho hubnutí se ale zase radí, jestli třeba 6krát až 7krát denně. Po intervalech 2 až 3 hodiny.
Ano.
Tak jak to jde dohromady?
Já myslím, že tam je nejdůležitější, že by člověk neměl dlouho hladovět. Takže to, co jako není dobře určitě, protože to pak snižuje ten základní energetický výdej, je to, když si dáme snídani, pak si dáme oběd a pak vlastně nejíme až do další snídaně. To není dobře a je určitě lepší prostě si dát ještě nějaké jídlo mezi tím a podpořit to fyzickou aktivitou. Ale nemyslím si, že máme úplně přesná data na to, že by bylo lepší jíst 6krát denně než 3krát denně. Ono nejlepším kritériem je potom, když si člověk stoupne na tu váhu a vidí, jak ta se
to
tedy
chce i odvahu kolikrát.
Velkou, no, ano.
Tak po paní Pokorné budeme mluvit s kým. Dobrý den.
Haló, dobrý den.
Dobré odpoledne.
Haló?
Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne. Tady posluchačka z Hradecka. Já se chci zeptat, tyhle ty nové léky, ty se dávají od jaké hodnoty cukru?
Ty nové léky se dávají, ono to závisí ne přímo na cukru, ale na takzvaném dlouhodobém cukru, neboli glikovaném hemoglobínu. A je to vlastně omezení pojišťovny. To znamená, když má diabetik glikovaný hemoglobin nad 60 a pak je tam ještě také, že by měl mít vyšší body mass index, tedy vyšší stupeň obezity, tak je vlastně za určitých okolností může tedy diabetolog předepsat. Ale nejlepší asi je, pokud máte tedy cukrovku, se o tom přímo poradit se svým diabetologem, který ty léky předepsat může a bude detailně znát tedy tyto vaše hodnoty.
Vy už jste částečně tímto i odpovídal na dotaz, který nám poslala paní Jitka z Plzně, která píše také, že je diabetička, je to dáma, která je 70 let a je od roku 2003 léčena a od roku 2007 na inzulínu a ptá se, jak je možné získat ten lék, o kterém jste mluvil, někce jedenkrát týdně, jestli ho může předepsat i její paní diabetoložka. Jinak píše, že cukrovku má v podstatě dobře kompenzovanou, ale ráda by pochopitelně zkusila tu novou léčbu.
Ano, tam je to trošičku problém v tom, že vlastně vzhledem k tomu, že ty léky jsou relativně drahé, tak je pojišťovna nehradí úplně všem diabetikům. A pakliže je tedy posluchačka opravdu dobře kompenzovaná, tak se obávám, že nesplní tu podmínku toho dlouhodobého cukru, toho glikovaného hemoglobinu nad 60 a v tom případě bohužel pojišťovna těmto pacientům tuto léčbu zatím nehradí. My věříme, že se nám podaří pojišťovnu přesvědčit, že by bylo dobře to změnit, protože prevence komplikací v konečném důsledku ušetří mnoho peněz. Ale zatím je to tedy tak, že jsme bohužel omezení těmito pravidly.
Před písničkou ještě zvládneme jeden telefonát. Dobrý den.
Dobrý den.
Ptejte se.
Josef z Krkonoš. Já bych se chtěl pana docenta zeptat. Nemám cukrov tlaku, nemám nic, ale mám strašně vysoký tlak. Měl jsem až mrtvici mozkovou. Všechny doktoři uznávají, že to je toho.
Z čeho?
Dali mě jiný léky a mám pořád vysokou cukrovku. Od čeho to může být?
Pořád vysoký tlak tedy, jestli vám dobře rozumím, nebo cukrovku?
Ne, cukrovku mám 4.
Tak, takže vysoký tlak.
Vysoký tlak.
Ano, tak vysoký tlak může být od mnoha věcí. Samozřejmě od stresu, možná od toho, že příliš mnoho solíte. Je to taky samozřejmě věc, která je dědičná, takže není úplně asi jednoduché to takto na dálku posoudit, ale myslím si, že pokud je to tak, že nic nepomáhá, tak by váš praktický lékař vás měl poslat na podrobnější vyšetření k nějakému specialistovi, který je schopen odhalit jiné vzácnější příčiny vysokého tlaku, které se třeba léčí jinak než jen těmi tabletami.
Tak pokud máte otázky, tak je můžete stále směřovat na naše číslo 22 155 25 25 a nebo můžete i napsat stručně dotaz na adresu dvojka@rozhlas.cz. Děkujeme za ně a budeme odpovídat s panem profesorem zase po písničce. Pan profesor Martin Haluzík z IKEMu připraven na další vaše otázky k tématu cukrovky. Ptá se tentokrát kdo, nebo alespoň odkud, kam máme zdravit. Dobrý den.
Dobrý den, velice mě těší, Pepa z Benešová. Já bych měl na pana profesora otázku, zjistili mě neuropatii a jsem diabetik 2. stupně.
Ano, dobrý den. Neuropatie je jedna z komplikací cukrovky, takže vyskytuje se obvykle tehdy, když ta cukrovka nějakou dobu třeba není úplně ideálně kompenzovaná. A nejlepší způsob, jak řekněme tu neuropatii vylepšit nebo jak zastavit její zhoršování, je mít co nejlépe kompenzovanou cukrovku. To znamená, snažit se jednak o ten zdravý životní styl, o kterém jsme tady už mluvili, a pak je samozřejmě potřeba mít léky, které pomohou k tomu, že ta cukrovka je kompenzovaná tak, že ty hladiny cukru se téměř blíží vlastně normálním hodnotám. A samozřejmě ty léky, o kterých jsme tady mluvili, k tomu mohou také přispět, ale jak už jsem říkal, to, že máte neuropatii samo o sobě, ještě neznamená, že pojišťovna vám tyto léky v každém případě zaplatí. Ale je to rozhodně zase asi k tomu, abyste to probral se svou diabetoložkou nebo diabetologem, zda tyto nové možnosti třeba také jsou k dispozici pro vás.
Další volající, dobré odpoledne.
Dobrý den, prosím vás. Já jsem se chtěla zeptat, tady posluchačka Míla. Chtěla jsem se zeptat, je mi 66 let, mám diabetes už 20 let a mám neuropatie, mám glikovaný hemoglobin v pořádku a to znamená, jako, že kdo nedodržuje dietu, nestará se o životosprávu a kdo jako o sebe nepečuje, tak má nárok na úhradu pojišťovny. Já jsem z toho tak pochopila teda, na ty inkretiny teda, tak.
Ano.
Není mi to teda úplně jasné.
Dobrý den. Ono to určitě zní trošku podivně, ale ta motivace je hlavně taková, že prostě pacienty, které nedokážeme dobře zkompenzovat nějakým jiným způsobem, tak tohle to jsou léky, které jsou účinnější než ty jiné způsoby, takže tak trošku je máme rezervované pro ty nejkomplikovanější případy. A je to samozřejmě dáno také tím, že pojišťovna není schopná tuhle tu léčbu uhradit všem diabetikům, protože ta léčba je relativně drahá, ale když se na to podíváte z druhé strany, tak jak vy to říkáte, tak je pravda, že ti dobře kompenzovaní a štíhlejší prostě jsou svým způsobem tady samozřejmě v nevýhodě a my bychom jako diabetologové byli velmi rádi, kdybychom tuto léčbu mohli předepisovat daleko širšímu spektru pacientů, ale zatím to tak bohužel není.
No, asi budete odpovídat velmi podobně i posluchaču Ivanovi, který napsal, že má hraniční glukózu, je pouze na dietě bez léku, jestli i jeho by se týkala ta nová léčba.
Jeho se tato nová léčba zcela určitě netýká. Jedině by se ho mohla týkat tedy léčba z této skupiny v případě, že by použil antiobezitikum, z nich jedno je právě také na bázi těch GLP-1 agonistů, ale v tomto případě pojišťovna u žádných pacientů tedy nehradí tuto léčbu a pacient si ji musí hradit sám.
Je to drahé?
Je to bohužel poměrně drahé. No. Ta léčba v plné dávce by vycházela na nějakých 5 000 až 6 000 měsíčně.
Další volající, dobrý den.
Haló?
Posloucháme vás, jste ve vysílání s námi. Ano.
Dobrý den.
Dobrý den.
Prosím, Prosím vás, mám dotaz. Při měření glykemie na lačno platí stále, že když je to od 4 do 6, tak je stav výborný. Pokud je to vyšší, až do 7 uspokojivý a až nad 7 neuspokojivý?
Ano, já myslím, že jste to řekla zcela správně. Tam snad ještě také záleží na tom, jakými léky je ten pacient léčen a jaký má věk, protože u starších pacientů, kteří jsou léčeni inzulínem, jsme někdy trošku opatrnější a tam by nám možná stačili i trošku vyšší glykemie na lačno než 4 až 6, ale obecně normální hladina cukru na lačno je do 5,6, takže kdo se jaksi blíží této hodnotě, tak se dá říct, že má opravdu ty glykemie výborné.
Mm-hmm. Tentokrát jsme ve spojení s kým? Dobrý den.
Dobrý den, tady Věra, Středočeský kraj. Prosím vás pěkně, já se zeptám, nevím, jestli to řeknu dobře. Když je diabetes prvního stupně, slyšela jsem, že probíhají nějaké studie, které kdyby se to mohlo léčit i kmenovými buňkami z pupečníkový krve. Jak to vypadá ty studie, nebo rozumím tomu dobře?
Ano, ano, je to tak, že kmenové buňky, to znamená vlastně buňky, ze kterých by pak mohly vzniknout přímo ty beta buňky slinivky, které vyrábějí inzulín, je to jeden ze směrů, který se testuje. Ale bohužel zatím je to spíše ještě stále ve stádiu toho experimentu. Čili jinými slovy, v České republice rozhodně neprobíhají žádné studie, které by se týkaly přímo pacientů. Snad se k tomu tedy časem dostaneme. Kolegové z IKEMu toto velmi intenzivně zkoumají, ale není to zatím ve stádiu klinických studií na lidech tedy.
Kde vlastně lidé najdou takové ty ucelené, srozumitelné informace, pokud mají obavu, že se jich tenhle problém týká, nebo by už jsou v léčbě, si chtěli rozšířit svoje povědomí a načerpat nějaké informace, které by potom mohli konzultovat třeba i s dalšími odborníky, nejenom se svými dosavadními lékaři?
Je celá řada možností, například i na webových stránkách IKEMu se dají najít základní informace o cukrovce. Existují například webové stránky www.nebuďkardiak.cz, které už se tedy týkají vlastně pacientů s cukrovkou a vysvětlují, jakou léčbu je těmto pacientům možné nasadit. A jinak si myslím, že je prostě výborné se poradit se svým praktickým lékařem nebo diabetologem, protože existuje i celá řada velmi hezkých knih, které jsou tedy napsány odborníky a které určitě stojí za přečtení a mohou pacientům pomoci, jak pokud jde o dietu, tak pokud jde o další doporučení.
Včera byla první neděle adventní, takže Vánoce se nám blíží, tak jak se díváte na takové ty obezličky? No tak já si dám ještě trošku toho cukroví a dám si jednu skleničku navíc, ale pak už budu hodný nebo hodná. Projednou se přece nemůže nic stát. Tak u diabetiků platí to?
No, tak samozřejmě existuje něco, nebo spíš neexistuje něco jako ideální diabetik, který tedy za všech okolností všechno dodržuje. To je asi něco trošku jako Yeti, hodně se o něm mluví, ale nikdo ho moc neviděl zatím. Já si myslím, že nejhorší je, když si tedy ty radosti života upíráme úplně. Takže já svým pacientům vždycky říkám, když už tedy spácháte nějaký takovýto hřích, tak ho prostě vykompenzujete tím, že se půjdete pořádně projít a nějakou fyzickou aktivitou to vykompenzujte a pak si klidně něco dejte. Takže když vyrazíte prostě na dvouhodinovou.
Já jsem se lekla.
Dvoudenní nedoporučujeme.
Jsem si po Vánocích vzali dovolenou.
Na pořádnou procházku, tak si klidně můžete něco dopřát.
A vy, pane profesore, hřešíte?
Já právě hřeším a proto jsem velmi empatický vůči svým pacientům.
Děkuji moc, že jste přijal pozvání sem k nám do vysílání Kávy o čtvrté. Mým hostem byl dnes pan profesor Martin Haluzík z pražského IKEMu. Děkuji za rozhovor.
Děkuji mnohokrát za pozvání. Přeji hezký den.